Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Skupština Srbije sutra odlučuje o izmenama zakona o referendumu. Sjedinjene Američke Države uvele sankcije biznismenima Zvonku Veselinoviću i Milanu Radojčiću. Kanada se priključila bojkotu Zimske olimpijade u Kini. Zemljotres od 6 stepeni pogodio jugoistočni Japan. U Srbiji danas do 10 stepeni. U nastavku emisije čućete da građanima Srbije koji su prethodnih vikenda učestvovali na protestnim blokadama stižu prekršajne prijave i kazne. Jasmina Pavlović iz Kovina.
Piše da je moj prekršaj u tome što sam stala na raskrsnici kao pešak. Nije niko bio legitimisan, ali je bilo policajaca koji su nas snimali. Čak imam i ja fotografiju sa detetom gde je u pozadini policajac koji nas snima.
Zbog toga aktivisti za ljudska prava postavljaju pitanje da li policija koristi sistem za prepoznavanje lica, što je u Srbiji zabranjeno. Poverenik za Srbije za informacije od javnog značaja Milan Marinović.
Obratit ćemo se MUP-u za dostavu obaveštenja da li su snimani učesnici protesta specijalnim telefonima sa antenama koji imaju mogućnost prepoznavanja lica.
Kao i da to nije sve, već da je policija uoči protesta zastrašivala novinare usmeno sugerišući da ne izveštavaju sa protesta. Goranu Jevremoviću, uredniku portala Central Media iz Jagodine, došli su na kućna vrata.
To je neviđen pritisak i teror policije prema novinarima nezabeležen u Srbiji do sad.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Skupštinu Srbije stigao je dopis vlade Srbije o povlačenju iz procedure zakona o eksproprijaciji, koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vratio parlamentu na ponovno odlučivanje, prenela je Radio Televizija Srbije. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić je za petak 10. decembar u 10 sati zakazao sednicu na kojoj će se raspravljati o izmenama zakona o referendumu, saopštio je parlament. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić Skupštini Srbije vratio je zakon o eksproprijaciji zbog, kako je naveo, kratkih rokova i zato što smatra da tu oblast ne uređuje na odgovarajući način.
Moj predlog Vlade Republike Srbije je da ne donosi nikakav novi zakon o eksproprijaciji, već da zamoli Nacionalni konvent, sva udruženja, čak i iz oblasti rudarstva i energetike, sve firme koje moraju da rade u saobraćajnoj infrastrukturi, komunikacionoj, gasnoj infrastrukturi, u svemu drugom, da ih sve pitaju, da se napravi jedna najšira javna rasprava koja može da traje 6 meseci, pa da vidimo možemo li da dođemo do širokog društvenog konsenzusa po ovom pitanju, jer bez širokog društvenog konsenzusa nećemo ići sa novim zakonom o eksproprijaciji.
U jučerašnjem obraćanju Vučić je naveo da je potpisao izmene zakona o referendumu, ali da je zamolio vladu da Skupštini predloži izmene tog zakona kako bi se ispunili zahtjevi građana koji su prethodnih nedelja protestovali. Zbog ta dva zakona koje je državni parlament usvojio 26. novembra, protekla dva vikenda u više gradova Srbije održane su protestne blokade građana uz zahtev da se hitno povuku, a posebno je deo javnosti kritikovao zakon o eksproprijaciji koji se, kako tvrde organizatori protesta, veliki deo nevladinih organizacija i sektora prava i Savet vlade Srbije za borbu protiv korupcije donosi na štetu građana i u korist krupnog kapitala, odnosno da bi njegove izmjene omogućile preuzimanje zemljišta građana ako država izvođenje određenog projekta proglasi javnim interesom. Savo Manojlović iz pokreta Kreni promeni, koji je predvodio protestne blokade puteva u Srbiji, izjavio je po vraćanju tog zakona parlamentu i najavi vlade Srbije da će izmeniti zakon o referendumu, da to znači da su zahtevi bili opravdani i da je to velika pobjeda građana. Mi smo i dalje gospodari naših sudbina, rekao je Manojlović za televiziju N1. On je izjavio da je to prva pobjeda građana od 2012. kada je vladajuća Srpska napredna stranka koju predvodi predsjednik države Aleksandar Vučić došla na vlast. Savo Manojlović dodao je da naredne subote neće biti blokada puteva u Srbiji ukoliko se zahtjevi građana sa protesta formalno pravno ispune do petka 10. decembra i najavio da će u tom slučaju u subotu 11. u 14 sati biti organizovane proslave protestne pobjede na centralnim gradskim trgovima. Jednoj od učesnica građanskih blokada protiv zakona o eksproprijaciji i referendumu na kućnu adresu stigla je prekršajna prijava i rješenje da plati kaznu, iako je na protestu policija nije legitimisala. Aktivisti iz organizacije protestnih blokada tvrde da je takvih primjera mnogo i postavljaju pitanje da li je policija koristila sistem za prepoznavanje lica, što je u Srbiji zabranjeno, pripremili Predrag Urošević i Gordana Ćosić.
Na adresu Jasmine Pavlović iz Kovina je 8. decembra stigao prekršajni nalog zbog učešća na protestima u tom mestu 4. decembra. Kako je ZRS objasnila, u prijavi nisu navedeni nikakvi dokazi osim izjava policajaca u svojstvu svedoka, a navedeno je da je prekršaj uočen neposrednim opažanjem.
Piše da sam bila u svojstvu pešaka koji je bio na raskrsnici ulice Svetozara Markovića i nisam sigurna ko je sad ugao u ulici. Da, i da je moj prekršaj u tome što sam stajala kao stajala na raskrsnici kao pešak sa detetom koji ima autizam. Nije niko bio legitimisan, ali je bilo policajaca koji su nas snimali. Čak imam i ja fotografiju sa detetom gde je u pozadini policajac koji nas snima.
Objašnjava ZRS-e Jasmina Pavlović i kaže da će se žaliti na ovu kaznu koju je, prema njenim rečima, u Kovinu dobilo više desetina građana koji su bili na protestu. Da ovaj slučaj nije jedini, kaže aktivistkinja grupe građana Eko Straža Jelena Janković-Simišić, sa kojom je RSE razgovarao, a koja je na društvenim mrežama podelila fotografije na kojima su, kako tvrdi, pripadnici policije koji snimaju ili fotografišu građane tokom protesta.
Te kazne, koliko sam ja primetila, su počele da stižu posle ove druge blokade. Ja sam sve te ljude koji su mi poslali te kazne pitala da li su bili legitimisani. Njih dvoje, troje, možda četvoro je odgovorilo da nisu bili legitimisani, a ova jedna žena je rekla da su joj pokazali fotografiju sa njom i sa njenim ocem, znači fotografiju sa protesta.
Rekla je Simišić i dodala da ostaje nejasno da li je policija prilikom snimanja protesta koristila način identifikacije učesnika, a koji je u Srbiji zabranjen. Advokat Luka Đorđević iz Valjeva, koji zastupa čoveka koji je dobio sličnu prekršajnu kaznu bez legitimisanja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je kod njegovog klijenta kao dokaz naveden video snimak, te da su sumnje aktivista opravdane.
Evo, ja pred sobom držim taj prekršajni nalog. U predloženim dokazima od strane policijske uprave u Valjevu napisan je uvid u nekakav videozapis. E sada, tu se vraćamo na ono ključno pitanje. Koji je to videozapis? Da li su na osnovu tog videozapisa identifikovana lica i da li je korišćen nekakav sistem za prepoznavanje lica koji bi se primenio na taj videozapis, pa su onda ljudi koji nisu legitimisani dobili prekršajne naloge.
Rekao je Đorđević, kako je objasnio, policija ima obavezu da javnost obavesti ukoliko planira da snima javni događaj, ali da također službe bezbednosti mogu bez znanja snimati građane ukoliko su na nekim merama. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti Milan Marinović kaže za RSE da će se po ovom pitanju obratiti onim institucijama koje bi mogle da poseduju takvu opremu za snimanje građana.
Obratit ćemo se prvo onome koji je označen. Obratit ćemo se MUP-u za dostavu obaveštenja da li su njihovi pripadnici na protestima, kako je tamo neznačeno, koristili ovako kako piše. Imamo saznanje iz dopisa da se izjasne dopis. Da li su snimani učesnici protesta specijalnim telefonima sa ovom i tako dalje, sa antenama koji imaju mogućnost prepoznavanja lika, odnosno lica.
Kako objašnjava Marinović, Srbija još uvek nema opremu ni mobilnu ni stacionarnu za snimanje javnih prostora sa tehnologijom za prepoznavanje lica i obradu biometrijskih podataka. Kako bi proverili tvrdnje demonstranata kako su identifikovani, ukoliko nisu legitimisani, RSE je kontaktirao i Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i Zaštitnika građana, ali odgovore nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Predrag Urošević i Gordana Ćosić.
Mnogobrojnim građanima i ekološkim aktivistima prošle subote policija je dolazila na kućne adrese i upozoravala ih da ne idu na proteste. Među njima su bili i novinari, pa i Goran Jevremović, vlasnik i urednik portala Central Media iz Jagodine. On je našem Branku Vučkoviću rekao da će da tuži odgovorne koji su mu bez sudske odluke usmeno zabranili da se pojavi na blokadi puta sa koje je hteo da izveštava.
Iako su policajci sa kojima je razgovarao bili korektni, Goran Jevremović, urednik portala Central Media iz Jagodine, je njihovo upozorenje doživeo kao pritisak i ozbiljno zastrašivanje, zbog čega je odlučio da ih posluša i da se ne pojavljuje na protestu građana sa koga je planirao da izveštava.
Ja sam odlučio da tog dana
ne prisustvujem ni jednom protestnom skupu u Srbiji koji se održavao, da vidim o čemu se radi i da razmotrim moju celokopnu situaciju, pošto hronološki su se samo povećavale te pretnje od policije. Meni je zabranjeno da radim, meni je zabranjeno da izveštavam, to je neviđen pritisak i teror policije prema novinarima nezabeležen u Srbiji do sad.
Slične probleme sa policijom tog jutra je imala i njegova saradnica koja u redakciji prati ekologiju, a njih dvoje su dan pre toga dobili prekršajne naloge sa novčanom kaznom od 5000 dinara zbog navodnog ometanja saobraćaja na putu Jagodina-Kragujevac, odakle su također kao novinari pre nedelju dana izveštavali sa protesta građana. Jevremović je u izjavi Radio Slobodna Evropa podsjetio da je u Jagodini 2001. godine ubijen novinar Milan Pantić, čije ubice i nalogodavci još uvek nisu pronađeni. Nakon konsultacija sa svojim advokatima odlučio je da tuži, kako kaže, sve učesnike ove skandalozne akcije policije uperene protiv novinarske profesije.
Ja mislim da je to vrlo akutna tema, ne samo što se mene tiče, već tiče se i ostalih kolega. Ako prođe u mom slučaju, proći će i kod vas i kod sljedećih kolega na taj isti način. Dakle, da policija postupa po nekim beloruskim scenarijima ili po scenarijima nekih vojnih hunti iz Južne Amerike. U gradu, znači u kome je desetak nerazrešenih ubistava, među njima ubistvo novinara, u gradu u kome postoje narkoklanovi, u gradu u kome kriminal cveta na svim nivoima, njima je problem novinar. Njima je problem mediji.
Rade Đurić, pravnik i istraživač iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije, je rekao Radiju Slobodna Evropa da je to udruženje dobilo najmanje 4 prijave novinara iz više gradova u Srbiji zbog policijskih patrola koje su im dolazile na kućne adrese sa upozorenjem da protekle subote ne idu na blokade puteva i ne izveštavaju o protestima građana.
Do sada smo dobili prijave iz Vranja, Niša, Jagodine i kolegi iz Novog Sada, za koje imamo informacije da se policija također raspitivala o njihovom kretanju i navodnom učešću na samim protestima.
Đurić je rekao da je NUNS u komunikaciji sa kolegama koje su prijavile nezakonito postupanje policije prema njima i najavio da će im udruženje pružiti svu pravnu pomoć i podršku.
Da vidimo da li je to postupanje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i sa druge strane možda i javnih tužilaca koji su im naložili da preduzmu neke radnje, da li je to bilo u skladu sa zakonom, da li je tu bilo nekih prekoračenja određenih mera, da li je bilo nekih vrsta pritisaka na taj način i zastrašivanja u odnosu na novinare koji su dobili takve pozive.
I Udruženje novinara Srbije je osudilo postupak Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini i zahtevalo od nadležnih da utvrde ko je naložio policiji da upozorava novinare da će biti kažnjeni ukoliko izveštavaju sa protesta, kao i da se sa takvom praksom s mesta prestane. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je juče da je više osoba iz Srbije, uključujući i biznismene Zvonka Veselinovića i Milana Radojčića, označila kao pripadnike kriminalne grupe povezane sa transnacionalnim organizovanim kriminalom. Uz njih u tu grupu Kancelarija Ministarstva financija SAD za kontrolu strane imovine svrstala je Veselinovićevog brata Žarka, kao i Željka Bojića i Marka Rosića. Organizovana kriminalna grupa Zvonka Veselinovića umešana je u šemu podmićivanja velikog obima sa kosovskim i srpskim bezbednosnim zvaničnicima koji olakšavaju nelegalnu trgovinu robom, novcem, narkoticima i oružjem između Kosova i Srbije, navelo je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke juče je prokomentarisao ovu vest.
Ni dinara nam nisu dali niko od Veselinovića, što se tiče naše stranke, kome su, ne znam. I stranka koju vodim ima više nego dovoljno novca zahvaljujući državnim sredstvima i članarini. Dakle, to su naši osnovni izvori i nikakve potrebe nemamo za bilo kakvim dodacima, za bilo kakvim novcem na bilo koji način. Oni su njih optužili pre svega za ilegalnu trgovinu. Na kraju će se uspostaviti da ih optužuju zbog toga što ne poštuju granicu između Kosova i Srbije, ali to je već njihova stvar i neću da ulazim dok ne vidim šta stvarno piše. Ako postoje neke ozbiljne optužbe, naši državni organi će ih itekako ispitati.
Čuli ste predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji će biti jedan od više od 100 učesnika današnjeg virtualnog samita za demokratiju u organizaciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena. Teme dvodnevnog sastanka su jačanje demokratije, odbrana od autoritarnosti, rešavanje problema korupcije i promocije ljudskih prava. A na osnovu jučerašnje mere Ministarstva financija SAD protiv Radojčića i Veselinovića, imovina i imovinski interesi navedenih lica koji se nalaze u SAD ili su u posjedu ili pod kontrolom Amerikanaca, blokirani su i moraju biti prijavljeni Američkoj kancelariji za kontrolu strane imovine. Uz to, kako navodi Američko ministarstvo financija, blokirani su svi entiteti nad kojima direktno ili indirektno vlasništvo od 50% ili veće ima jedna ili više osoba pod sankcijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije sutra ponovo odlučuje u izmenama zakona o referendumu. Sjedinjene Američke Države uvele sankcije biznismenima Zvonku Veselinoviću i Milanu Radojčiću. Kanada se priključila bojkotu zimske olimpijade u Kini. Zemljotres od 6 stepeni pogodio jugoistočni Japan. U Srbiji danas do 10 stepeni. Kraja emisije čućete i priču sa izbeglicama koje su na putu balkanskom rutom do Srbije ostale bez ičega.
Uzeli su nam odeću, torbe, novac. Na nekim granicama su pokušali da mi uzmu i prsten. Grčka policija mi je uzela džemper i cipele iako je bilo veoma hladno. Bacili su ih u đubre.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zemljotres od 6 stepeni pogodio je danas jugoistočnu obalu Japana, ali nije izdato upozorenje na tsunami. Epicentar potresa bio je u blizini grupe ostrava Tokara na dubini od 20 km, prenosi agencija Kyodo, i dodaje da za sada nema podataka o povređenima ili materijalnoj šteti. Senat Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se poništava zahtev administracije predsjednika Josefa Bajdena da u firmama sa 100 i više zaposlenih svi moraju da budu vakcinisani protiv koronavirusa ili da se nedeljno testiraju na COVID, javio je Associated Press. Rezolucija je usvojena sa 52 glasa za i 48 protiv. Još 41 osoba preminula je u Srbiji u posljednja 24 časa od posljedica zaraze koronavirusom, a registrovano je 1675 novozaraženih, saopštilo je juče u 15 sati u dnevnom preseku epidemiološke situacije Ministarstvu zdravlja Srbije. Na bolničkom lečenju od COVID-a je 3304 pacijenta. Osobe mlađe od 14 godina od 2027. godine neće nikada moći da kupe cigarete u Novom Zelandu, predložile su novozelandske vlasti u projektu očuvanja zdravlja stanovništva. Zabrana će ostati na snazi do kraja života tih ljudi, što znači da osoba koja 2073. godine bude imala 60 godina neće moći decenijama pre toga da kupuje cigarete, preneo je Reuters. Želimo da se osiguramo da mladi ljudi nikada ne počnu da puše, izjavila je pomoćnica ministra zdravlja Ayesha Veral. Kanada će diplomatski bojkotovati zimske olimpijske igre u Kini u februaru da bi Pekingu poslala poruku o ljudskim pravima, izjavio je kanadski premijer Justin Trudeau. Pre te zemlje na isti potez odlučile su se Australija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Beogradska opština Vračar saopštila je da je uklonjen slikovni grafit sa likom osuđenog za ratne zločine Ratka Mladića u Njegoševoj ulici. Navodi se da je nadležna inspekcija 20. septembra donela rešenje kojim je stambenim zajednicama u Njegoševoj ulici naloženo uklanjanje murala sa prednjeg dela zajedničke fasade na osnovu njihovog zahteva. U međuvremenu nepoznate osobe prekrečile su, odnosno skinule farbu sa prekrečenog murala tako da se slika opet vidi. Mada je prošlo godinu dana od kako su bivši lideri oslobodilačke vojske Kosova optuženi za ratne zločine Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Seljimi u pritvoru u Hagu, gde je sedište specijalizovanih veća Kosova, još se ne zna kada će početi suđenje. Iz Prištine javlja Sandra Cvetković.
Specijalizovano tužiloštvo sudu još uvijek nije dostavilo spise koji sadrže sažetak dokaza protiv optuženih u slučaju protiv Hašima Tačija, Kadri Veselija, Jakupa Krasnića i Recepa Seljimija, bivših lidera oslobodilačke vojske Kosova. Zbog toga je predpretresni sudija Nikola Giju dao rok tužiloštvu do 17. decembra ove godine da preda ovaj spisak. Gregori Keho, glavni advokat Hašima Tačija, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je zabrinut zbog spore obrade materijala od strane specijalizovanog tužiloštva. Napominje da je tužiloštvo u više navrata tražilo da se rokovi za dostavljanje dokaznog materijala produže uz različite obrazloženja, a jedno od njih je da se radi na obimnom dokaznom materijalu te da postoji i problem oko nedostatka osoblja. Hašim Dači, Kadri Veselji, Jakub Krasnići i Recep Seljimi su se pred sudom po prvi put pojavili novembra prošle godine i odbacili optužbe. Specijalizovano tužilaštvo je tada saopštilo da je u planu da suđenje protiv bivših lidera OVK počne najkasnije na leto ove godine. Advokat Gregori Keho ocenjuje da tužilaštvo sada kasni sa podnošenjem dokaznog materijala jer je nespremno podiglo optužnicu. Razlozi su različiti. Na prvom mjestu je to što su oni podigli optužnicu nespremni. Naši klijenti su u pritvoru od novembra prošle godine, više od godinu dana. Kada je tužilaštvo podiglo optužnicu, rekli su da će biti spremni da suđenje u ovom slučaju počne na proleće 2021. godine. Podlači Keho. Smatra i da je kancelarija specijalizovanog tužioca odavno trebala da dostavi dokumentaciju po proceduri. Dodaje i da su brojni dokumenti preuređeni od strane tužilaštva i da je teško razumeti o čemu svedoci govore. Sa druge strane, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, Mark Ellis, ukazuje da je uticaj na svedoke i njihova bezbednost izazov za specijalizovana veća još od njihovog osnivanja 2015. godine. Mislim da je sud dosledno vodio računa da gospodin Tači i drugi ne mogu da ometaju postupak zastrašivanjem svedoka, a to zahteva da oni budu nadgledani u pritvorskoj jedinici. To je razlika između ovog slučaja i drugih slučajeva koje ste možda pratili pred međunarodnim sudovima, kaže Ellis. Do sada je Hašimu Tačiju u nekoliko navrata odbijan zahtjev za otpust na uslovnu slobodu. Specijalizovana veća imaju mandat za navodne zločine protiv čovečnosti, ratne zločine i druga krivična dela koji su počinjeni u periodu od januara 1998. do decembra 2000. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Bosni i Hercegovini udruženje koje okuplja ratne veterane iz nekadašnje tri vojske pokrenulo je peticiju koju poziva na suprotstavljanje govoru mržnje i pozivima na rat. Kako prenosi Arnes Grbešić, svakodnevno sa mladima imaju radionice na tu temu.
Prijetnje novim sukobima tjeraju ljude iz zemlje, razaraju ekonomiju, guše izgradnju demokratskog društva i prosperitet, navode ratni veterani iz udruženja Pravi požar koji su pokrenuli potpisivanje online peticije protiv govora mržnje i poziva na rat. Predsjednik udruženja Spasoje Kulaga.
U javnom prostoru u zadnje vrijeme se sve više spominje riječ rat. I zato smo reagovali da pozovemo sve one koji mogu da nam se pridruži, da podrže ovu našu inicijativu, a da pozovemo i one koji donose odluke na dijalog, jer mi razumijemo i na svojoj koži smo najviše osjetili rat i danas, evo, 26 godina od kad je rat prestao, živimo sa posljedicama i živjet ćemo do kraja života.
Udruženje Pravi požar osnovano je prije 10 godina u Derventi i tada je okupljalo bivše pripadnike Vojske Republike Srpske. Kasnije su im se priključili veterani Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane. Kao mirovni aktivisti širom Bosne i Hercegovine razgovarali su sa mladima kojima su predstavljali užase koje donose ratni sukobi. Pokretanjem peticije u javnom prostoru žele nadglasati, kako navode, one koji rat spominju čim im zatreba alibi za njihovu nesposobnost da pregovaraju i dogovaraju se, i to bez ikakve odgovornosti za izrečeno. Pravi požar danas ima 40-aka članova, među kojima su i Mirko Zečević Tadić iz Brčkog i Asim Parlić iz Zavidovića.
Prvo je pitanje, da li ta osoba koja uopće kaže da će biti rata, da li ona spremna da uzme to oružje u ruke? Ja mislim da nije. Previše života je bačeno, mnogo ljudi odvojeno sa svojih ognjišta, previše je oduzeto u tome ratu svima nama da bi sada mi mogli da razmišljamo, a kamo i da pričamo o nekome nama.
Smatramo da smo mi najpozvaniji da možemo da uputimo poruku naravno javnosti u Bosni i Hercegovini i šire, da rat nije rješenje naravno za rješavanje nekih pitanja unutar Bosne i Hercegovine i šire i da i ukažemo na kraju krajeva šta rat stvar nosi, koje su to strahote, užas i gubici naravno koji se dešavaju u ratu. Znači dijalog i mir za nas nema alternativu.
Nekadašnji vojnici kažu da o ratnoj prošlosti koja većini ljudi u Bosni i Hercegovini nije donijela ništa dobro treba otvoreno razgovarati, ali samo s ciljem da se historija ne ponovi, odnosno da se bolna iskustva iskoriste za sprečavanje bilo kakvih budućih sukoba. Spasoje Kulaga.
Prava istina o našem radu je ta da mi, u ovom slučaju iz tri vojske, znamo gdje smo bili tokom ratnih dejstava, kako smo u tim ratnim dejstvama prošli i sada nam je osnovni cilj da iz te pozicije, kada smo izašli iz rata, što kvalitetnije živimo u narednom periodu i da se dogovorimo kako možemo živjeti i mi smo to uspjeli.
U online peticiji Udruženja Pravi požar podsjeća se da je posljednji rat u Bosni i Hercegovini prouzrokovao oko 100.000 poginulih, 100.000 raseljenih osoba i više hiljada nestalih. Još jednom Asim Parlić i Mirko Zečević Tadić.
Mi nemamo blok između nas da razgovaramo o svemu koji o najosjetljivijim temama. Može se desiti po nekim pitanjima da nismo saglasni, ali naravno to je život. Svako od nas ima svoje stavove, svoj narativ i uglavnom se uvažavamo i poštujemo se.
Normalno da se mi nećemo složiti u vezi nekih stvari, ali smo smisli tog isto mišljenja da rat nikome nije potreban i da jednostavno ne smijemo govoriti, ne smijemo uopće ni pomišljati o tome da bi se moglo desiti nešto novo. Jer samo ta priča je psihički napad na ljude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Dokumenti, novac, telefon i nešto odeće i hrane jedine su stvari koje su sa sobom poneli ljudi koji su bežali iz ratom zahvaćenih zemalja na Bliskom istoku, a tokom puta balkanskom rutom do Srbije ostali su bez ičega. Iva Martinović je razgovarala sa nekim od njih u Centru za azil u beogradskom naselju Krnjača.
Ponela sam ovu ogrlicu i minđuše. Za mene su veoma važne, jer su poklon od moga oca.
Ubijen je u ratu u Afganistanu i to je jedino što je 22-godišnjoj Amini ostalo iz doma iz kog je morala da beži. Kada je pre godinu dana takozvanom balkanskom rutom krenula ka Srbiji, ponela je dokumenta i nešto odeće.
Kada nas je policija uhvatila, uzeli su nam sve i bacili.
Bez skoro svega što je uspela da ponese iz razorenog doma u Afganistanu, ostala je i Sana. Sa venčanim prstenom je pre godinu i po dana krenula sama za suprugom u Austriju.
Uzeli su nam odeću, torbe, novac. Na nekim granicama su pokušali da mi uzmu i prsten, ali sam ih molila i govorila možete da mi uzmete sve, ali molim vas nemojte mi uzeti prsten. Grčka policija mi je uzela džemper i cipele iako je bilo veoma hladno. Nije ih zanimalo što sam žena i što su mi te stvari potrebne. Bacili su ih u đubre. Ne želim da govorim o tome zato što je to kao noćna mora i ružna uspomena u mom životu.
Barake Centra za azil u blizini Beograda čuvaju priče o patnji i uspomenama na dom više od 400 ljudi. Uglavnom porodice sa decom iz Afganistana, Sirije, Iraka i afričkih zemalja. Većina ih je na put ka boljem životu ponela samo osnovno i ostala bez ičega.
Do ovog mesta sam uspeo da donesem samo slomljeni telefon i slomljeno srce. Osim toga nemam ništa.
Kaže nam 30-godišnji Mahmud iz Afganistana dok u rukama drži uništeni telefon.
Nadam se da ću ga jednog dana popraviti. Svi dokumenti, porodične slike su mi u ovom telefonu. Neke vredne stvari i uspomene koje mi je dao otac, kao što su sat i prsten i zlato koje je pripadalo mojoj ženi, su nam uzeli na ovom putu. Ne mogu to da vratim i ne nadam se da ću ikada te stvari pronaći.
Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice pokrenula je kampanju solidarnosti sa ovim ljudima. Glumci iz sveta i Srbije pretočili su u film poemu inspirisanu svedočenjima o stradanju onih koji su morali da napuste domove i o predmetima koje su uspeli da ponesu sa sobom.
Novčanik.
Razan.
Novčanik.
Novčanik.
Novac.
Novčić.
Sitninu.
Baterijsku lampu.
Zviždaljku.
Laser.
Vidljiviji su na moru.
Film u slike stradanja i patnje postavlja i pitanje šta biste vi poneli sa sobom da morate da bežite iz svog doma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Skupština Srbije sutra ponovo odlučuje o izmenama zakona o referendumu. Sjedinjene Američke Države uvele sankcije biznismenima Zvonku Veselinoviću i Milanu Radojčiću. Kanada se priključila bojkotu zimske olimpijade u Kini. Zemljotres od 6 stepeni pogodio jugoistočni Japan. U Srbiji danas do 10 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.